Jaunajai māmiņai ir vesels zīdainis un mīlošs vīrs, bet pēc dzemdībām viņa jūtas tā, kā nevajadzētu.
Es vienkārši iedevu zīdaini vīram un izgāju ārā pa turvīm un stāvēju vienkārši pagalmā un raudāju un nevarēju saprast, kas ar mani notiek.
Kaut arī viņas jaundzimušo ierodas apskatīt ģimenes ārsts un sieviete pati dodas vizītē pie ginekologa par pēcdzemdību depresiju, neviens nerunā un nejautā. Latvijā ar šo saslimšanu varētu saskarties aptuveni 1500 sieviešu gadā.
Sieviete tur ir varētu zināmā mērā ir atstāta nosacīta likteņa varā, kā viņai paveiksies.
Mani sauc Baiba Runce, un šajā atvērto failu pusstundā es pētīšu, vai diskusijas par vardarbību dzemdībās un pēcdzemdību depresiju vedušas pie kāda rezultāta.
Pirmā daļa. Vīrs raudāja aiz laimes, es aiz šausmām.
Rīgas dzemdību nama mājaslapas vienā no sadaļām ir pievienots video, kurā dzemdību nama vadītāja Santa Markova iepazīstina ar ģimenei draudzīga ķeizargrieziena operāciju.
Mēs šajā gadā esam uzsākuši jaunu pakalpojumu.
Tas nozīmē, ka māmiņa pati var iesaistīties dzemdību procesā un jaundzimušo uzreiz pēc tam novieto mātei uz krūtīm, lai nodrošinātu āda-āda kontaktu tūliņ pēc dzimšanas.
Gadījumā šim kontaktam būtu jāilst vismaz stundu pat divas. Ja viss ir labi, kā tas bija šajā gadījumā, šeit mēs redzam mazo Hariju.
Viņa mamma, sieviete, kurai pirmajai dzemdību namā veica šādu operāciju, ir jauno māmiņu vidū zināma persona. Viņai Instagramā seko arī Liene, kura tobrīd pati bija gaidībās.
Tā, iesim pa turienu, tur bērns guļ terasā ārā.
Liene nav viņas īstais vārds. Pie jaunās sievietes ierodos rudenīgi lietainā dienā. Viņas nepilna 1,5 gadu vecais dēls guļ ratos uz terases. Mēs, cik vien klusu iespējams, dodamies viņam garām un iekārtojamies uz viesistabas dīvāna. Sarunas laikā jaunā sieviete regulāri uzmana, vai bērns nepamostas. Lienē jau kopš bērnības ir problēmas ar redzi, tāpēc acu spiediena dēļ viņai bija plānots ķeizargrieziens.
Mēs izrunājām šo te plānu, kad mums ir šis te plānotais ķeizargrieziens un tieši būs maigais ķeizargrieziens, nevis vienkārši tāda brutāla operācija, kā tas faktiski arī beigās notikās.
Lienes grūtniecību uzraudzīja Rīgas dzemdību nama ginekoloģe un bija plānots, ka viņa arī veiks operāciju.
Es esmu sarakstā pirmā un es būšu kaut kur no 9:30 mēram pēc tā plāna. Kad daktars sanāks uz to pirmo tikšanos, tad mani pirmo ņems. Bet beigās izrādījās, ka man ir jāgaida visa diena.
Tā bija karsta diena neilgi pirms jāņem. Liene ar vīru ģimenes palātā gaidīja, kad pienāks viņu kārte satikties ar mazuli. Sieviete atminas, ka dzemdību namā tas bija ļoti noslogots laiks.
Neviens neko nepaskaidro, jo nodaļā, kurā mēs bijām, tur vecmātes neko nezināja, kas notiek operāciju blokā. Operāciju blokā visi plosījās. Un to es sapratu pēc tā, ka mani nepaspēja sagatavot uz operāciju, bija aizmirstas kaut kādas tur visādas lietas, aproces tur, kas ir vajadzīga pacientam.
Tas notika ap 2 dienā pamatīgā steigā, turpina Liene.
Mani uzveda augšā, jā, man liek apsēsties uz tā galda, notiek šī tā spinālā anestēzija.
Viņai visspilgtāk atmiņā palikusi nepatīkamā saskarsme ar anesteziologu.
Es nedrīkstēju uzdot jautājumus. Viņš mani pratināja, kāpēc nav tas, kāpēc nav tas, kāpēc nav medicīniskā dokumentācija, tā kā viņam patīk. Un man bija sajūta tādā, ka viņš mani tā kā grib sodīt bez maz vai, jo viņš man tā arī izteicās skaļi, ka nu, jūs tad zināsiet, ka nākamreiz vajadzēs pašai dzemdēt.
Lienes vīru zālē ielaida tikai uz to brīdi, kad no vēdra izcēla mazuli.
Bet tev nolika to mazo uz krūtīm?
Nē,
tev bija jādāda kontakts?
Nē, nekas tāds. Ne krūts, ne vispār. Man tikai gar vaigu tā vāri pieskārās. Es pat nepaskatījos viņam sejā. Es tikai ieraudzīju lielas izbrīnātas actiņas. Un es raudāju, un vīrs raudāju. Bet vīrs raudāja aiz laimes, bet es raudāju aiz šausmām.
Vēlāk dzemdību vēsturē Liena izlasīja, ka bērnam vairāk kārt bija apsējusies nabasaite. Iespējams, tas ir iemesls, kāpēc izgāzās plāns par ģimenes ķeizargriezienu un vīru ar mazuli viņa satika vien pēc pusotras stundas. Bet to viņa joprojām skaidri nezina. Liena ar sūdzību pašā Rīgas dzemdību namā nevērsās. Tāpēc iestādē nav veikta iekšējā izmeklēšana un tagad pēc pusotra gada dzemdību centra vadītāja Anna Miskova var runāt vispārīgi vai par konkrētiem faktiem.
Es pat jums varu parādīt protokolu. Gribat?
Viņa stāsta, ka ģimenes centrētu ķeizargriezienu kā pakalpojumu dzemdību namā ieviesa tikai mēnesi pēc Lienas dzemdībām.
Vienu mirklīti es ievadīšu paroli. Bingo.
Ko Liena pirms dzemdībām ir runājusi ar savu dakteri, Anna Miskova nevar komentēt. Savukārt publiskais video, ko pieminēja iepriekš un kurā var redzēt operāciju, bija izmēģinājums, lai procedūru vēlāk pielāgotu ieviešanai praksē.
Santiņa, jāiet uz operāciju? Tuliņ.
Jums jāstrēj.
Man ir 5 minūtes.
Ķeizargriezienus iedala 4 pakāpēs pēc to steidzamības. Plānots ķeizargrieziens ir 4. Pakāpes, kas nozīmē, ka nav apdraudēta ne mammas, ne bērna veselība vai dzīvība. 1. Kategorijas ķeizargrieziens gan paredz, ka tas jāveic nekavējoties. Līdz ar to plānotās rīta operācijas var pārcelties uz vēlāku laiku.
Pārsvara parasti. Plānotie ķeizargriezieni notiek paralēli un akūtie notiek paralēli. Mēs varam sadalīt. Tad kadreiz ir tā, ka, piemēram, kāds ir uzslīdnības labs. Ir viens anestezologs, nevis divi. Vai, piemēram, ir viena šodien es arī, kāpēc es nevaru turpināt ar jums, tāpēc, ka man dakterīte otra sertificēta ir uzslīdnības labs.
Un varētu būt arī tā, ka tā pacienta kā nezina īsti.
Jā.
Tur nav neviens, kas viņai tur nāk un tur stāsta. Tur.
Jā, jo, piemēram, ārsts var būt aizņemts.
Lienas dēls bija viens no apmēram 20 mazuļiem, kas dzemdību namā todien piedzima, un tā bija visvairāk noslogotā mēneša diena. Arī situācija, kad anesteziologs pārprasa pacientē jautājumus, kas jau iepriekš dokumentos fiksēti, ir standarta prakse.
Skaidrs, kā tie anamnestiskie dati mums visur ir, bet katru reizi, kad jauns ārsts atnāk, un viņš, protams, uzdod jautājumus, kas viņam ir svarīgi, jo papīrs var kļūdīties.
Uzreiz pēc piedzimšanas bērnu apskata pediatrs, kurš var lemt, ka mazulim nepieciešams papildu siltums vai skābeklis. Bet mammai par to jābūt informētai.
Ja, teiksim, bērniņu ir jānes zeltā siltumiņā, tad pediatrs pienāk pie mammas un tā arī, piemēram, pasaka tā un šī tā. Jā, standarta situācija tās tā ir un tam vajadzētu tā būt. Jā, mēs daudz strādājam pie tā, lai šis moments saglabātos, kas nenostrādāja tajā reizē, man, protams, ļoti grūti. Jums patīk, man žēl, ka tā ir.
Lienas emocionālā pašsajūta pēc izrakstīšanās no dzemdību nama arvien pasliktinājās. Viņa nejuta saikni ar mazuli.
Atskatoties tagad uz to laiku, es sapratu, ka es grimu depresijā. Bet tajā brīdī es nesapratu, kas ar mani vispār notiek, jo es gribēju nodarīt ļaunu bērnam. Nu, gribēju pirmkārt bērnam un tad sev. Un man bija pilnīgi vienalga viss.
Atgūties Lienai palīdzēja ģimenes ārste. Viņa ieradās mājas vizītē, lai novērtētu bērna veselību un pamanīja, ka palīdzība nepieciešama arī mammai. Dakteri ieteica Lienai vērsties pie pirmās emocionālās palīdzības jeb PEP mamām. Viņas ir īpaši apmācītas speciālistes, kas sniedz informatīvu, bet lielā mērā tieši emocionālu atbalstu jaunajiem vecākiem.
Kur vēlāk es arī ieguvu foršas draudzenes, nu jau īstenībā bija arī grupa mamām, kur līdzīgas mamas ar līdzīgām pieredzēm ir tiemžēl cietušas. Ļoti, ļoti liela atbalsta deva, liela atbalsta, jā.
Otrā daļa. Tikai morālas ciešanas neizskatām.
Pēc tam, kad Liena šogad atguva spēkus un sadziedēja emocionālās rētas, Viņa nolēma vērsties veselības inspekcijā ar lūgumu izmaksāt viņai atlīdzību no ārstniecības riska fonda.
Es biju definējusi, ka tā ir psiholoģiskā vardarbība, konkrētas darbības definējusi, kāds kaitējums attiecīgi man ir nodarīts morāls, un ne tikai man, bet arī bērnam un vīram, jo vīrs arī cieta.
Taču viņa saņēma atteikumu izskatīt iesniegumu, jo citēju, tajā norādītās emocionālā stresa sajūtas, negatīvā pieredze ir vērtējams kā morālais kaitējums, tomēr tikai morālais kaitējums bez pastāvošu kaitējumu veselībai no ārstniecības riska fonda nevar tikt atlīdzināts. Inspekcija administratīvo lietu neierosināja, tāpēc arī Rīgas dzemdību namu par sūdzību tālāk neinformēja. Iestādē uzskata, ka Lienas gadījums ir Latvijas ārstu biedrības ētikas komisijas kompetencē, jo ir cieņpilnas komunikācijas jautājums. Ārstniecības riska fondā jāvēršas tad, ja nodarīts kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, ārstniecības personas darbības vai bezdarbības rezultātā.
Šeit varētu kādu piemēru minēt operācijas laikā atstāts piemēram svešķermenis.
Stāsta ārstniecības riska fonda vadītāja Dace Tarasova.
Kur pacientam, piemēram, ir nepieciešama atkārtot operācija, kas arī viss šis kopums arī ietver sevī šo morālo kaitējumu. Tātad arī šo nemateriālo. Ja ir tikai morālas tādas ciešanas, ja, tad šādu mēs neizskatām.
Ar Lienas piekrišanu Veselības inspekcija sagatavoja un nosūtīja iesniegumu Latvijas ārstu biedrības ētikas komisijai. Šogad pirmajā pusgadā ētikas komisijai novirzīti jau 5 iesniegumi saistībā ar cieņpilnas attieksmes aizkārumu ginekoloģijā un dzemdniecībā. Pērn 8. Kas ar šiem iesniegumiem tālāk notiek, to inspekcija nezina. Atgriezenisko saiti iestāde neseņem. Lai to noskaidrotu, vērsos Latvijas ārstu biedrībā, taču nesekmīgi. Sekretariāta vadītāja Anda Zeltiņa lūdz gaidīt atbildi, kuru raidījumu veidošanas laikā tā arī neseņēmu. Pērn Veselības inspekcijā bija kopumā 40 iesniegumu par veselības aprūpas kvalitāti ginekoloģijā un dzemdniecībā. To skaits gadu no gada īpaši nemainās. Inspekcija nevērtē ētiska rakstura konfliktus, bet kā ar emocionālo vardarbību?
Neviens normatīvs par emocionālu vardarbību nerunā.
Atbild Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Ivita Balode.
Līdz ar to nākas skatīt iesniegumā norādīto pieredzi, vai tie ir izteikumi, nelaipni, paceltā balsī, kas lielā mērā ir ētiskas dabas. Tālāk pie vardarbības būtu skatāms, vai pacients ir atstāts novārtā, neaprūpēts, izsmiets.
Viņa stāsta, ka tas būtu katrā gadījumā jāvērtē individuāli. Tomēr inspekcija joprojām vēl ne reizi nav konstatējusi emocionālo vardarbību dzemdībās. Šāda saruna ar Ivetu Balodi man bija jau pirms 2 gadiem, kad atvērtajos failos sāku pētīt šo tematu. Lūk, ko viņa toreiz sacīja.
Šobrīd, pat ja iesniegumā nebūtu iesniedzēji konkrēti izmantojusi terminu emocionālā vardarbība, tas tiktu skatīts no inspekcijas puses kā iespējamā emocionālā vardarbība.
Bet tikai šobrīd?
Tas ir no 22. gada, kad tas medicīnas aprūpē ir aktualizējies šis termins pēc satura un būtības.
Kopš tā laika pacientu tiesību likumā ir veikti grozījumi. Paplašināta ārstējošā ārsta definīcija un iedziens par pacientu tiesībām uz informāciju. Nākamvasar katrā ārstniecības iestādē būs jābūt izstrādātam pacientu tiesību īstenošanas plānam. Tātad pārmaiņas notiek, bet lēni. Tāpat gan toreiz pirms 2 gadiem, gan tagad secinu, ka emocionālo vardarbību pierādīt varētu vien tad, ja tas būtu fiksēts video vai audio ierakstā. Līdzīgi ir dūlas un fonda mamamammai.eu dibinātājas Jekaterinas Zilpošas novērojumi. Tāpēc viņa nolēma vākt parakstus, lai sistēmu mainītu.
Trešā daļa. Nevar būt, ka šis neko nenozīmēs.
Anna Jansona ar 4 mēnešus veco meitiņu aizvakar 1. novembra rītā no savām mājām Rīgā izbrauca ar nomas automašīnu un neatgriezās.
Tuvinieki trauksmi cēla ātri, zinot, ka jaunajai sievietei bija atklāta pēcdzemdību depresija.
Pērn novembra sākumā Annas Jansonas vārds panorāmā un citos ziņu raidījumos izskanēja bieži. Šogad jūlijā atrada iespējams viņas mirstīgās atliekas. Policija vēl gaida ekspertīžu rezultātus, tomēr šis traģiskais stāsts aizsāka diskusijas par to, kā jaunās māmiņas aprūpē pēcdzemdību laikā. Tas bija arī atspēriena punkts Jekaterinai Zilpošai rosināt parakstu vākšanu par emocionālu un praktisku atbalstu grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā.
Mana sajūta vai motivācija par to bija tāda, ka es vienkārši nespēju pieņemt to, ka pat šis neko nenozīmēs.
Iniciatīvā viņa aicina izvērtēt iespējas paplašināt valsts atbalstu jaunajiem vecākiem, ievies preventīvas konsultācijas, lai sagatavotos dzemdībām, nodrošināt nepārtrauktu atbalstu dzemdību laikā un plašāku uzraudzību pēcdzemdībām. Viņas prāt šo izpildot, mazinātos arī dzemdību pieredzes negatīvie rādītāji. Šogad slimību profilakses un kontrolas centrs apkopojas jaunākos datus no pacientu pieredzes aptaujām. Tajos apmēram 13% sieviešu minēja, ka dzemdībās cietušas no fiziskas, verbālas vai emocionālas vardarbības.
Cik procentos zobārstniecības procesu notiek vardarbība? Nu, tā kā, ja mēs uz to tā paskatāmies, kā nākas, ka šis brīdis, kad sieviete ir tik ļoti ievainojama, ka mēs runājam par zīdainīti, ka tur vispār ir jebkādi procenti. Nu, kā tām var būt?
Šogad februārī viņas iniciatīva nonāca Saeimā, un marta beigās deputāti lēma, ka valdībai jāizstrādā rīcības plāns. Minimums, ko iniciatīvas iesniedzēji sagaida, lai atbildīgās iestādes sāktu īstenot to, kas jau tagad paredzēts ministru kabineta noteikumos.
Re, kur ir uzrakstīts, kas tieši kurā brīdī cilvēkam ir jāsaņem, esot stāvu, nu tā kā esot šajos posmos. Šis ievērots netiek, un to atzīst arī nu tā kā speciālisti, kas tur ir iesaistīti.
Viņa piemin konkrētus noteikumus. Tajos atrunāts, kurā vizītē grūtniecību uzraugošais speciālists informē grūtnieci par dažādiem ar dzemdībām saistītiem procesiem. Piemēram, 4. Vizītē par elpošanas paņēmieniem un dzemdību pozām, 5. Par dzemdību gaitu, 6. Izglīto par zīdīšanu. Uzreiz pēc dzemdībām ginekologs, dzemdību speciālists vai vecmāte informē par pēcdzemdību depresiju un tās profilaksi, bet no 6. Līdz 10. Nedēļai pēc dzemdībām izvērtē sievietes psihoemocionālo stāvokli.
To, kā nākas, kad mums uz papīra tas atbalsts ir un faktiski viņa nav, es nesaprotu.
Fonds mamamammai.eu, kuram piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status, aptaujāja vairākus simtus sieviešu par šo noteikumu izpildi. Cita starpā krietni lielākā daļa nezināja par pēcdzemdību depresiju un tās profilaksi. Bet vai tas nozīmē, ka nevienu no viņām tā neskāra?
Ceturtā daļa. Fiziskās problēmas un paldies par uzmanību.
Darba dienas vidū jaunās māmiņas ar bērniem sapulcējušās sporta pils trenižera zālē Daugavas stadionā. Šeit notiek vingrošana.
Ar zodu lejā uz to pašu sāniņu.
Nodarbības vada Anna Āboliņa. Arī viņas gandrīz 2-gadnieks ir tepat līdzās. Jaunā sieviete daudz smaida un izstaro mieru. Šobrīd nekas vairs neliecina par viņas grūto pēcdzemdību laiku.
Un ar zodu lejā?
Nu, pēc tās pirmās nedēļas, kad man sāka palikt grūtāk, tad man nāca tāda sajūta, ka man nāca visu laiku raudiens. Nu, burtiski katru dienu, kā bija vakars klātā, man bija jārauda. Un bija arī, protams, reizes, jā, kad nu, es vienkārši iedevu zīdaini vīram un izgāju ārā pa turvīm un stāvēju vienkārši pagalmā un raudāju un nevarēju saprast, kas ar mani notiek.
Nepārtraukta iekšēja trauksme. Tā Anna raksturo pirmos mēnešus pēc dzemdībām. Varbūt tā bija pēcdzemdību depresija, bet varbūt nebija. To viņa nezina, jo palīdzību nemeklēja.
Vai tad visām mamām tā nav? Un tad līdz ar to kaut kā man likās, ka kā tad, ko tad man te vajag palīdzēt, gan ja es tikšu galā?
Pašsajūta pavisam uzlabojās vien tad, kad bērnam palika gads. Palīdzēja sports, ar ko aktīvāk sāka nodarboties aptuveni 9 mēnešus pēc dzemdībām. Tagad Anna ir pārliecināta, ka tā justies nevajadzēja. Lūdzu viņu atcerēties pēcdzemdību vizīti pie ginekologa.
Man bija akūtais ķezargrieziens, līdz ar to man pārbaudīja manu rētu, viss tur ir ok, un kā tu tiec galā, nu, labi tiek, nu, ir ok, nu, kaut kā dzīvojam, ja? A, nu, skaidrs viss, nu, tad nākamreiz nāc, kad būs ar otro bērnu stāvoklī.
Arī ģimenes ārste, kur abiem ar dēlu ir kopīga, pārbaudīja tikai zīdaiņa veselību. Līdzīga pieredze ir arī citām mamām, Annas klientēm, ar kurām aprunājos pirms nodarbības. Viņu bērniem ir 3, 5 un 10 mēnešu, līdz ar to viss vēl gana svaigā atmiņā.
Nu, viss pārbauda fiziski un tad tālāk attiecīgi, nu, bez mazai paši ir jāmeklē tas atbildes.
Un kā ir tev?
Arī neviens nejautāja, bet es biju tieši lasījusi, ka tagad tā kā sāka jautāt, nu, bija tāda runa, ka to jautās, bet laikam tā kā es neesmu dzemdībnamā. Tad es arī vienkārši, nu, ātri tās fiziskās problēmas un paldies par uzmanību.
Un tev?
Man šis ir trešais bērniņš īsā laika posmā un visas trīs reizes nav.
Viena no māmiņām piemin Rīgas Stradiņu universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras šovasar sākto pētījumu sadarbībā ar Rīgas dzemdību namu. Latvijā tas līdz šim ir vērienīgākais pētījums, lai noteiktu pēcdzemdību depresijas izplatību un riska faktorus. Tajā piedalās sievietes, kuras 4. līdz 6. nedēļā pēc dzemdībām apmeklē ginekologu dzemdību namā. Turpina psihiatrs profesors Elmārs Rancāns, kurš ir projekta iniciators un vadītājs.
Tā brīdī šīs sievietes tiek uzrunātas. Mūsu kolēģi ginekologi, viņi aizpilda skrīningu instrumentu un tās sievietes, kurām parādās kaut mazākās depresijas vai trauksmes pazīmes, viņas savukārt tiek uzrunātas, viņas piekrīt psihiatri interviju.
Intervijas laikā psihiatrs novērtē, vai sievietei ir depresija un noskaidro tās cēloņus. Vēlāk pētnieki apkopos pēcdzemdību depresijas riska faktorus un izstrādās depresijas novērtēšanas skalu. Rīku, ar kura palīdzību sievietes veselības stāvokli varēs novērtēt jebkurš speciālists vai viņa pati.
Un tad, ja sievietei ir tur noteikts punktu skaits, tad vajadzīja kaut kādu veidu palīdzību. Tas ir ļoti būtiski un tas līdz šim nav darīts.
Tāpat mēs beidzot uzzināsim, cik daudz sieviešu Latvijā slimo ar pēcdzemdību depresiju. Līdz šim, ņemot vērā starptautiskos pētījumus, uzskatīja, ka tie varētu būt līdz 20%, bet tagad Rancāns pieļauj, ka skaits būs nedaudz zemāks. Pērn Latvijā bija nedaudz virs 14 000 dzemdību, tātad pēcdzemdību depresija varētu būt skārusi līdz pat 2 000 sieviešu. Jautāja par pētījuma sākotnējiem secinājumiem.
Sievietēm tā laika periodā viņas ļoti aizņemts un ļoti centrēts uz bērnu. Viņa maz laika padomāt par sevi. Ir pat sievietes, kurām mēs diagnosticējam vai izteikti pēcdzemdību depresiju vai arī izteikti trauksmi, kuras nu, nevienmēr un ne tik ļoti grib vērsties pēc palīdzības.
Cik sieviešu vēršas pēc palīdzības un cik gadījumos tiek diagnosticēta pēcdzemdību depresija, nav zināms.
Sieviete tur ir varētu zināmā mērā ir atstāta nosacīti, tikai lūdzu korekti mani citējiet, nosacīti likteņu varā, kā viņai paveiksies, vai viņa pati būs pietiekami informēta, izglītota, vai viņa ģimenes ārsts saprot par pēcdzemdību depresiju pamanā un rosina kaut ko darīt, vai ģimene, vai radinieka, vai kā gadīsies.
Psihiatrijas jomā sievietēm ar pēcdzemdību depresiju ir zaļais koridors, bet tikai tad, ja viņas atnāk. Pierakstās pašas vai ģimenes ārsts nosūta. Bet tie ir reti gadījumi.
Mums Latvijā nav tā, ka palīdzība nav pieejama, bet viņa ir sadalīta, viņa nav sinhronizēta un viņa nav ap sievieti centrētā.
Universitāte vēlas izstrādāt un ieviest ap sievieti centrētu palīdzību. Sākotnēji psihiatri izglītot speciālistus, kas nodarbojas ar grūtniecības vadīšanu un dotu viņiem nepieciešamos rīkus. Vēlāk, ja viņiem aprūpas procesā rastos jautājumi, tad konsultētu un, ja nepieciešams, arī iesaistītos. Taču tas nenotiks ne šogad, ne nākamgad. Vispirms šī pētījuma pēdējā posmā noskaidros iesaistītos sieviešu domas par izstrādāto modeli, tad to testēs realitātē.
Piektā daļa. Viss notiek ar nobīdi.
Veselības ministrijas atbilde uz Saimā nonākušo iniciatīvu, par kuru stāstīju raidījuma sākumā, ir vecmāšu pilotprojekts. Pusgada laikā pēc dzemdībām pie jaunās māmiņas vienā vai divās mājvizītēs dotos vecmāte. Viņa novērtētu apkārtējo vidi, mātes veselību, sniegtu atbalstu zīdīšanā un citos jautājumos.
Tad, kad ir mājas vide, tad cilvēki uzvedas savādāk nekā tad, ja viņi atnāk vai uz iestādi, vai uz interviju, vai aiziet pie ārsta.
Tā stāsta Sanita Janka no Veselības ministrijas, kur viņa vada veselības aprūpes departamentu.
Un mājas vidē var arī pamanīt to, vai nu, ir kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka nu, ir šī te pēcdzemdību depresija.
Vecmāte, nevis dūla vai pepmāma, tāpēc, ka no visām pieminētajām vienīgi vecmāte ir ārstniecības persona.
Tā kā mēs domājam, mēs redzam sadarbību ar dzemdību nodaļām, ka piedāvā šo iespēju.
Tas gan nerisinās problēmu situācijas saistībā ar sagatavošanos dzemdībām un vardarbību tajās. Tāpēc Veselības ministrija plāno esošā finansējuma ietvaros iekļaut vienu apmaksātu vecmātes vizīti grūtniecības laikā.
Skumji atzīt, bet mums samazinās dzemdību skaits. Un iespējams esošā finansējuma ietvaros iekļaut vēl vienu šo te vizīti.
Sanita Janka gan baidās apsolīt, kad varētu notikt kādas reālas izmaiņas. Grūtniecības vizīti iespējams varētu ieviest nākamgad. Savukārt pilotprojektam tuvākajā laikā organizēs iepirkumu. Veselības ministrija savu ieceri jūnijā prezentēja Saeimas sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē. Jau tad kādreizējā veselības ministri un pašreizējā deputāte Ingrīda Circiņa norādīja, ka pilotprojekts ir lieks, jo šobrīd uz vairākām ģimenes ārstu praksēm ir iespēja piesaistīt valsts apmaksātu vecmāti. Viņa arī varētu veikt skaidrojošo darbu grūtniecības laikā un uzraudzību pēcdzemdību periodā.
Jā, lūdzu.
Labdien jums.
Sazvanīta Circiņa joprojām uzskata, ka pareizais virziens ir vecmātes piesaistīt ģimenes ārstu praksēm, nevis dzemdību vietai.
Tas ir aplami, tāpēc, ka tai vecmātei ir jābūt pēc dzīves vietas, nevis pēc dzemdēšanas vietas. Un es viņiem to visu izskaidroju, tāpēc, ka mūsu dzemdību nodaļas ir ļoti maz salīdzinot ar Latvijas teritorijas pārklājumu.
Par mājvizītēm jautāja arī Lienei, kura dalījās ar savu pieredzi Rīgas dzemdību namā. Viņa stāsta, ka tās viņai noteikti būtu palīdzējušas, gluži tāpat kā pepmammas.
Es sapratu, ka es neesmu vienīgā tāda, ka es neesmu kaut kāds īpašs gadījums. Tā ir vienkārši tāda sistemātiska prakse, ka tas vienkārši notiek. Un tas nav saistīts ar vienu ārstniecības iestādi.
Raidījumu veidoja Baiba Runce, Ģedards Dzelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.